Rádio Praha, zprávy.
Ministři zahraničí Srbska a České republiky jednali v Praze. Stát přestane dorovnávat českým penzistům slovenské důchody. Správa Národního parku Šumava nepotřebuje pro kácení u ptačího potoka výjimku ze zákona. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Ministři zahraničí Srbska a České republiky Vuk Jeremić a Karel Schwarzenberg považují dopadení bývalého vůdce chorvatských Srbů Gorana Hadžiče za významný krok Srbska k Evropské unii. Ministři o tom jednali v Praze. Česká republika plně podporuje kandidaturu Srbska do Evropské unie, potvrdil ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.
Cesta Srbska do Evropské unie je podle nás sice dlouhá, obtížná, ale jistá.
Korupce je velkým celospolečenským problémem. Všimla si toho i sociální demokracie a představila svůj plán, jak korupci potírat. Navrhuje například obnovit činnost finanční policie, zavést majetková přiznání nebo omezit financování politických stran. Místopředsedkyně sociální demokracie Marie Benešová zdůraznila, že je nutné také zpřísnit legislativu a fungování soudů.
Myslím si, že justice je rozkolísaná, někteří její představitelé se stali nevěrohodnými. Právo je zde obtížně vymahatelné, spravedlnost místo, aby se nalézala, tak se s ní dokonce obchoduje. Jsou to i ty podivné stížnosti pro porušení zákona, jako byl třeba Tesárek a Blažek.
Dorovnávání slovenských důchodů skončí. Slovenskou penzi pobírají Češi, kteří v době federace pracovali na Slovensku. Stát dosud těmto lidem důchody dorovnával, protože slovenské penze nedosahují výše těch českých. Jiří Král ze sekce sociální pojistných systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí vysvětluje, že ukončením této praxe stát reaguje na výrok Evropského soudního dvora.
Je to první asi z našich odpovědí v tom komplexu složitých rozhodnutí, která musí být činěna. Evropský soudní dvůr jasně řekl, že český stát samozřejmě může poskytovat, když to řeknu zjednodušeně, důchody ve výši, v jaké uzná za vhodné, ale nemůže být kritérium pro to, komu dá nějaký důchod a komu nedá, nebo nějaké dorovnání, nemůže být tím kritériem občanství.
Podle Krále se bude ministerstvo snažit, aby penzisté, jich se opatření týká, nedostali naraz o několik tisíc korun méně. Správa Národního parku Šumava nepotřebuje pro kácení u Modravy výjimku ze zákona. Rozhodla o tom Česká inspekce životního prostředí, která zprávu o výsledku šetření předala vedení parku. Pokud se bude postupovat šetrně, není pro kácení ve druhé zóně v lokalitě na Ztraceném potřeba žádné další povolení. Více řekl šéf parku Jan Stráský.
Tu jistotu jsme uvěřovali dost dlouho a už není čas o ní příliš diskutovat vzhledem k tomu té naléhavosti toho termínu. My jsme přesvědčeni, že jsme jako krytí zákonem. Přečetl jsem si teď stanovisko inspekce a jsem rád, že zatím se nezjistilo nic, co by inspekce musela kvalifikovat jako porušení a tudíž jako důvod k opatření, který by nám tuto operaci narušil.
Zemědělci kritizují pozastavení řízení o udělení dotací na výstavbu bioplynových stanic. Na stole je přitom 105 žádostí s rozpracovanými projekty. Agrární komora i zemědělský svaz přitom tvrdí, že k přerušení řízení není důvod. Česká republika je v plnění akčního plánu pozadu. Prezident agrární komory Jan Veleba prozradil, jaké kroky teď podniknou.
Budeme připravovat nějaký dokument, dopis panu premiérovi. Minister zemědělství, který je kompetentní v této věci s náma jednat i v současné době na dovolené, 16. jak se vrátí z dovolené srpna, máme dohodnuté jednání, no a které pokládám za klíčové, protože administrovat se to červnové kolo bude až v září, takže tady stále ještě je čas se na něčem dohodnout.
Podle agrárníků může mít zastavení dotací vliv i na zaměstnanost. Je to prý také špatný signál pro investory do tohoto odvětví. Ve Slachově u Brna začaly naplno práce na druhé fázi protipovodňových opatření. Pro občany města i návštěvníky to znamená omezení v podobě uzavírky tamní Československé ulice. Náklady na opatření jsou asi 80 milionů korun a pro ochranu obyvatel před velkou vodou jsou podle starosty Slavkova Ivana Charváta nezbytná.
To znamená, že by jednak byly ochráněny majetky občanů ležících v těsné blízkosti Litavy a přítoku Prostředníčka. Samozřejmě to bude mít i přínos z hlediska životního prostředí a ekologie. A druhá věc, že se umožní zahájit v dalším roce 2012 investorovi výstavbu v lokalitě Zelnice.
A ještě krátce o počasí. V úterý čekáme polojasno až oblačno, místy déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách bude kolem 13 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Norský atentátník chtěl zbraně pro své útoky koupit v Praze. Pozveme vás také na letní filmovou školu do Uherského Hradiště. Dozvíte se, že lanovka na Petříň slaví 120 let. Podíváme se, co píšou dnešní noviny, a ve sportovní rubrice budeme pokračovat v našem seriálu Česká sportovní dvacítka. Dnes bude řeč o hokejistech. Přeji hezký poslech. Nor Andres Berik Breivik chtěl zbraně pro útoky v Norsku, při kterých zabil více než 90 lidí, koupit v Praze. Internetem kolují výňatky z rozsáhlého manifestu. Vyplývá z nich, že v srpnu 2010 byl ve fázi, kdy si chtěl obstarat zbraně a munici a věnoval tomu několikadenní pobyt v Praze, zřejmě na přelomu srpna a září 2010. Vycházel jen z dokumentů a informací získaných po internetu a odjel do Prahy jako do ideálního místa, kde se dají nelegálně obstarat zbraně i drogy. Po 5 dnech ale prý zcela změnil názor a konstatoval, že by co do zbraní daleko líp uspěl v metropolích na západě. Jak uvedl v České televizi politolog Zdeněk Zbořil, spojení s českým extremismem zde není vidět.
On se pravděpodobně tady vůbec s někým nesetkal, tedy pokud víme, tak se tady s někým nesetkal, a on by taky vlastně nebyl ani pro ty naše neonacisty, kteří se hlásí právě k antisemitismu a k biologickému rasismu, tak by nebyl atraktivní, protože on tedy, pokud je pravda, že byl, řekněme, fanatický křesťan, nebo alespoň tam byly křesťanské prvky, tak ty u nás chybí. U celé té subkultury od počátku 90. let je typický právě pohanství a odmítání křesťanství.
Mluvčí bezpečnostní informační služby Jan Šubrt potvrdil, že civilní kontrarozvědka je v kontaktu s norskou tajnou službou a je připravena jí poskytnout všechny potřebné informace.
Naše protiteroristická sekce přizvala do svého týmu i své kolegy zpravodajce z našeho protiextremistického odboru. Nicméně nějaké oživení v naší extremistické scéně kontextu s tímto případem, nebo hypoteticky nějaké pavoučí vlákno, které by snad od norských extremistů vedlo k našim, nic takového jsme nenašli.
Podle Šubrta kontrarozvědka nezaznamenala oživení české extremistické scény ani žádný náznak, že by v Česku hrozil podobný útok. Breivik ve svém manifestu obsáhle vysvětlil, jak si představuje nové poměry v Evropě zbavené především přistěhovalců z islámských zemí. Za jeden z vhodných zdrojů inspirace pro západní země, jak postupovat vůči části muslimů, považuje vysídlení sudeckých Němců z Československa po druhé světové válce. Podle odborníka na extremismus brněnské Masarykovy univerzity Miroslava Mareše tajné služby nepoznaly v těchto rukopisech možného brutálního atentátníka.
Norské bezpečnostní služby prohlásily, že přišel odnikud, což znamená, že vlastně oni nemonitorovali tu potenciální scénu, ve které mohou tito lidé se radikalizovat a páchat potom násilné činy. Já si myslím, že tam dochází k tomu, že vlastně neodhadli, že by z tohoto prostředí mohl někdo vzejít. Ono podobných materiálů, jako zveřejnil atentátník, existuje na internetu více, dokonce třeba i české provenience, ale vlastně doposud tím nebyla věnována taková pozornost.
Podle videa je Nor odpůrce multikulturalismu a je přesvědčen o tom, že je třeba zahájit revoluci, která Evropu zbaví muslimů. Proč ale zaútočil na tábor dorostu norských sociálních demokratů?
On chtěl likvidovat budoucí mladé politiky, kteří by mohli dovolit další imigraci do Evropy, protože vlastně levice z jeho pohledu kulturní marxisté dovolují a podporují imigraci, proto vlastně chce likvidovat mladé politiky a zastrašit ty další.
Oběti střelby z norského ostrova znali mladí čeští socialisté ze společných zahraničních akcí. Sesterskou organizaci v Norsku se prý snažili kontaktovat a vyjádřit soustrast pozůstalým. Češi také nosí svíčky před norské velvyslanectví. V sobotu večer byl v Uherském Hradišti zahájen další ročník největší nesoutěžní filmové přehlídky v České republice, letní filmové školy. Hned na úvod dostali cenu za přínos evropské kinematografii dvě filmové legendy. Bosenský režisér Emir Kusturica a jeho bývalý učitel, letošní jubilant režisér Otakar Vávra. Návštěvníci během tohoto týdne uvidí více než 400 programových bloků s celovečerními i krátkými filmy, čekají na ně ale i přednášky, divadelní představení a koncerty. O podrobnější informace požádala Milena Štráfeldová uměleckého ředitele letní filmové školy Pavla Bednaříka.
V Uherském Hradišti začal 37. ročník letní filmové školy. Jaký je jeho letošní program?
Ten letošní program sestává z řady sekcí, které jsou věnovány různým významným tvůrcům filmové historie, také aktuálním tématům, které bohužel rezonují i se současnými událostmi. Jedno z témat je 11. září a hrozba terorismu a současné události v Oslu nasvědčují, že to je téma stále aktuální. Zároveň se samozřejmě věnujeme významným předním tvůrcům, a to nejenom evropským, ale máme pozvány například i hosty z Asie.
Vy jste jako jedno z těch profilových témat letos zvolili rumunskou kinematografii. Proč právě Rumuny?
Protože už dlouho zraje náš dojem o tom, že by se rumunská kinematografie měla představovat nějakým soustavnějším způsobem a nejenom referovat o těch jednotlivých filmech. Proto jsme se rozhodli představit průřezu až vlastně do němého období rumunské kinematografie a zároveň jsme chtěli upozornit na to, že rumunská nová vlna to není jenom nějaký výhonek módních trendů a tendencí, ale že se jedná o skutečně hnutí filmařů, kteří se chtějí kriticky dost zásadně vyjadřovat k současné rumunské společnosti a k jejím neduhům a nedostatkům. Proto jsme se rozhodli uvést právě se nových filmů i těch nejnovějších z posledních dvou let, abychom ukázali, že se skutečně jedná o zásadní a zásadně se přeformovávající a přerozující kinematografii.
Letní škola si každý rok zve také slavné režiséry. Kdo to je letos?
My jsme velmi rádi, že to pozvání letos přijali dva tvůrci, jejichž čeští diváci znají více než 15 lety z českých kin. To je Emir Kusturica a taky Kaurismäki, finský filmař, který zde představí svoji novinku, film Le Havre, který půjde později na několik měsíců do českých kin. Z těch tvůrců, které jsme tady přivítali, tak jsou to například právě rumunský dokumentarista Andrej Užika nebo thajský režisér Apichat Pongverasetakun, který přijede na poslední víkend uvést své filmy a shodou okolností všichni těto hosté jsou držitelé hlavních cen z festivalu v Cannes. Pan Verasetakul tam naposled získal cenu loni za svůj snímek Strýček Bunmi, který byl uvedený v českých kinech.
A čím se v Hradišti představuje česká kinematografie?
V české kinematografii jsme se snažili vybrat to nejzajímavější a nejreprezentativnější, co podle nás je v tu chvíli nebo v posledních dvou letech, řekněme, k vidění. Třeba film 80 dopisů nebo Nesvatbov, které získaly řadu ocenění, včetně příznivých reakcí a cen na festivalu v Berlíně. Zároveň jsou to i další nové české filmy jako Habermanův mlýn, Juraje Herce nebo i Lidice. Zároveň představíme tedy některé filmy, které do kin teprve půjdou, a to je nový snímek režiséra Roberta Sedláčka, kterému je věnována celá retrospektiva na letní filmové škole, a uvádíme tedy jeho nový film Rodina je základ státu v předpremiéře. Anebo jedním z dalších filmů je Nic proti ničemu Petra Marka, film, který se snaží takovou velmi svéráznou poetikou představit to, jakým způsobem lidé komunikují v uzavřených prostorách a komunitách.
Škola, to jsou také semináře, přednášky, debaty, panely. Máte je i letos?
Ten program, který připravujeme, tak se každoročně rozšiřuje a každoročně i doufejme tedy zlepšuje, co se týká standardu a šířky té nabídky. V letošním roce jsme rádi, že přivítáme zase jednoho z dalších významných hostů, to je filmový teoretik pan profesor Dudley Andrew z americké univerzity Yale, který zde má několik přednášek, jednu z nich na téma filmu Emira Kusturici anebo budoucnosti kinematografie v digitální éře.
Letní filmová škola v Uherském Hradišti potrvá do 31. července. Každoročně ji navštíví přes 4 000 diváků. Už 120 let vozí lidi lanovka na pražský Petřín. Jeho vrchol ozdobila na konci 19. století známá silueta petřínské rozhledny. Pohodlnou cestu k nové atrakci zajišťovala právě petřínská lanovka. Poprvé se rozjela 25. července 1891. Obě atrakce přinesla Praze jubilejní zemská výstava a zasloužil se o ně klub českých turistů. Jehož členové se vrátili z Paříže nadšení světovou výstavou a jejím symbolem z brusu novou Eiffelovou věží. Práce na lanovce z újezdu na Petřín začaly v únoru a první cestující se svezli už v červenci. Trať měřila necelých 400 metrů, byla tedy kratší než dnes a překonávala výškový rozdíl 102 metrů. Jako pohon využívala vodu, uvedl při jedné z našich návštěv Miroslav First.
Lanovka byla postavená na systém vodní převahy, ale první lanovka v Praze byla lanovka na Letnou, až druhá lanovka byla tady na Petřín.
Vy jste řekl na vodní převahu, co to znamená?
V podstatě je to nejjednodušší systém, který existuje. Do vagónu, který byl nahoře, se načerpala voda, aby měl větší hmotnost.
Kolik vody?
No, od 4 do 5 kubíků vody. A tím vlastně vahou té vody a vahou cestujících se vytáhl spodní vůz nahoru, dole se voda vypustila a tak pořád okolo.
I když nebyla jízda levná, za první týdny provozu ji vyzkoušeli 10 000 lidí. Později sice zájem klesl, lanovka se nicméně stala oblíbenou součástí tehdy ještě řídké sítě pražské veřejné dopravy. Lanovka na Petřín se ve své historii několikrát zastavila. Nejdřív na počátku první světové války. Rozjela se až v roce 1932 u příležitosti 9. všesokolského sletu. Dráha už byla elektrifikovaná a prodloužená na zhruba 510 metrů průlomem v hladové zdi až na vrchol Petřína. Turisté tak už nemuseli zdolávat vrchol kopce. Po druhé se lanovka zastavila v roce 1965 poté, co trať vážně narušili dlouhotrvající deště.
Tady po takovém deštivém období při jedné jízdě se jeden z vozů nepříjemně rozkymácel, tak se začal pátrat po tom, co se tady vlastně na té lanovce stalo, a zjistilo se, že uprostřed trati na výhybně došlo k malému vybočení kolejí. Provoz byl okamžitě z bezpečnostních důvodů zastaven. Během několika dalších týdnů došlo k dalším pohybům Petřínské stráně, kdy už došlo k velkým deformacím tratě a v roce 1967 došlo tady k velkému sesuvu půdy, který vlastně celé to těleso lanovky zničil.
Uvedl v České televizi vedoucí archivu dopravního podniku Pavel Fojtík. Praha se však své populární lanovky nevzdala. Po náročné asanaci Petřínského svahu, generální opravě dráhy a modernizaci se lanovka s cestujícími opět rozjela v létě 1985. Lanovka je dodnes oblíbenou atrakcí pro turisty i Pražany. Za svoji éru přepravila více než 56 milionů cestujících.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českých deníků a se mnou už je ve studiu Josef Kubečka.
Neexistuje způsob, jak slovy odsoudit vraždění nevinných lidí v Norsku. Chladnokrevný útok v klidné zemi, provedený jejím spořádaným bezúhonným občanem, byl dosud za hranicí myslitelného, píší Hospodářské noviny ve svém komentáři k pátečnímu masakru v Norsku, při němž zahynulo 93 lidí a téměř 100 bylo zraněno. České deníky se vesměs shodují, že teroristy již nelze nábožensky či etnicky profilovat. Podle Hospodářských novin přišla Evropa děsivým teroristickým útokem o obecně sdílenou iluzi, že čelí jen vnějšímu nepříteli, že proti nám stojí jen islámisté, kteří udělají vše, aby zničili náš svět. Komentátor míní, že s brutální silou vyplula na povrch stará potlačená pravda, že extremismus je nebezpečný bez ohledu na náboženství, etnickou nebo národnostní příslušnost. Mladá fronta Dnes i Lidové noviny poukazují na to, že po masakru v Norsku nastal nejvyšší čas rozejít se s bonmotem bývalého českého premiéra Miloše Zemana, že každý muslim není terorista, ale každý terorista je muslim. V Norsku vraždil vzdělaný mladý muž, který se ve svých webových pamfletech zaštiťuje Winstonem Churchillem, anglickými morálními filozofy a křesťanstvím, poznamenává Mladá fronta Dnes. Křesťané, kteří dosud neproblematicky spojovali islám s terorismem a hrozbou, jsou podle autora ranění a opakují, to přece nejsme my, to bylo řádění psychopata. Církve a náboženské společnosti se v Česku domluvili na tom, že součástí dohody se státem o církevních restitucích musí být formule o 20-letém přechodném období, po které bude český stát dále církve finančně dotovat. Po tomto období se církve stanou zcela nezávislé na státním rozpočtu, dojde k takzvané rozluce církví a státu, píše deník Právo. Dohodli jsme se na 20letém přechodném období, do doby, než stát vyplatí majetek, který předchozí režim zabavil a stát bude dále vlastnit, tak bude stát církve spolufinancovat, řekl listu předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Vládní komise na konci května letošního roku navrhla církvím, že jim část zabraného majetku v hodnotě 75 miliard korun vrátí fyzicky a za zbytek zaplatí 59 miliard korun během 15, 20 či 30 let, připomíná deník Právo.
A Josef Kubečka u mikrofonu ještě zůstává. Zlatá medaile českých hokejistů ze zimních olympijských her 1998 v japonském Naganu je mimořádný úspěch. Z hráčů, kteří dokázali vyhrát turnaj století, se staly hrdinové legendy hokejoví bozy. Není proto divu, že s přehledem vyhráli i televizní anketu Česká sportovní dvacítka.
Ze sportu.
O mimořádnosti hokejového turnaje v rámci olympijských her v Naganu rozhodla především dohoda mezi Mezinárodním olympijským výborem, Mezinárodní federací ledního hokeje a Severoamerickou národní hokejovou ligou o tom, že nejslavnější ligová soutěž bude poprvé v historii přerušena, aby na olympijském turnaji mohli startovat všichni nejlepší hokejisté planety. O Naganu se okamžitě začalo mluvit jako o turnaji století. Hokejoví experti předpokládali, že se o zlato utkají Američané s Kanaďany, jisté šance se ještě dávali Rusům, ale s českým týmem se rozhodně nepočítalo. Výběr trenéra Ivana Hlinky měl z šestice elitních mužstev nejméně hráčů z NHL, ale byl to tým, který měl v sobě obrovskou sílu. V brance doslova čaroval Dominik Hašek, svými famozními zákroky přiváděl soupeřový útočníky téměř k šílenství. Na druhé straně do vlastního celku vnášel obrovskou pohodu a sebevědomí. V kabině si pořádek zjednával zkušený kapitán Vladimír Růžička, Jaromír Jágr byl v nejlepších letech, ostatní se nechali strhnout jejich příkladem a dávali ze sebe víc, než by sami čekali. Trenéři Ivan Hlinka a Slavomír Lenner namíchali ideální týmový koktejl z 12 hráčů z Evropy a 11 borců z NHL. Jen ti pověrčiví si dnes už zřejmě pamatují, že turnaj začal v pátek 13. února, ale pro Čechy dobře. V důležité první bitvě porazili Finsko 3-0. Kazachstán nebyl žádný problém a porážka od Ruska poslala Čechy do čtvrtfinále proti Američanům. Všichni přímí účastníci turnaje, kteří se jako vítězové ankety Česká sportovní dvacítka sešli ve studiu České televize, shodně tvrdí, že to byl rozhodující zápas. Po první třetině, kterou prohráli 0-1, si uvědomili, že nehráli dobře a proto si o tom v kabině důkladně, ale i důrazně popovídali.
De facto po první třetině ta Amerika, kdyby vedla 3-4-0, tak bylo po zápase a mohli jsme jít domů a dneska jsme tady nemuseli sedět, jo. Takže ještě, že chytal Hašán, medaile by byly pryč.
Zhodnotil tehdejší situaci útočník Robert Reichl a obránce František Kučera dodal.
Já se mužstvu nedaří, tak stane 20-letý kluk a nezačne mluvit o tom, že musíme přidat. Že? Stanete nejstarší nebo nejstarší hráči vstanou a prostě řeknou, hojte se pánové, takhle to dál nejde, jinak pojedeme domů. Jo? Takže tohle se tam událo.
Robert Reichl potvrdil, že velikost mužstva se projevuje, když se příliš nedaří.
Máte 20 hráčů a jedno mužstvo a pokud nejlepší hráč v NHL, nejlepší brankář NHL, nejlepší Evropan, co tam hrál a podobný, se dají dokupy a prostě si řeknou věci natvrdo a nikdo se neurazí, tak to dělá to mužstvo a tam se nikdo neurazil, každý si řekl něco k tomu a jestli tam padlo nějaký ostrý slovo, tak to hokej patří a další třetina, kdyby takhle byla, tak prostě jsme jeli domů a my jsme chtěli tu medaili a chtěli jsme vyhrát tu olympiádu už protože tam byli ty nejlepší hráči a prostě po té první třetině tam přišlo jiný mužstvo, který pak na té vlně dojelo ten turnaj.
Trenér Slavomír Lenner si tento okamžik vysoce cení.
Mně se tam líbilo teda to, že to bylo i hodně konkrétní, že to nebylo my musíme nebo pojďte jdeme, jo? Že tam prostě bylo Hašane, koukej Čepat, že ty tam koukej něco dá, prostě že tam bylo i ty konkrétní jména a ty kluci nějak nezapškli, nezatrpkli, ty kluky to nabudilo, že právě to bylo takové konkrétní, to se mi líbilo. My jsme tam s Ivanem seděli vlastně a nechali jsme to mužstvo, aby si to vyříkalo. A což je strašně důležité, že kabina byla silná, že tam byly osobnosti, které se mezi sebou si prostě řekli věci a řekli si je natvrdo, řekli si je přímo do očí a prostě ty hráči si řekli, že se musí zvednout. Jo. A potom přijdete jako trenéři do kabiny a už to tak jenom srovnáte a už prostě dáte nějaký spíš taktický instrukce. Takže my jsme to slyšeli, my jsme to nevěděli, co se dělalo v té kabině, ale to byla obrovská síla. Takže ta první třetina s Amerikou, myslím si, že rozhodla o celém turnaji.
Američani čeští hokejisté rozstříleli 4-1 a v semifinále zdolali po samostatných nájezdech 2-1 Kanadu, za níž nastoupili takové hvězdy jako Wayne Gretzky, Erik Lindros či Brendan Shanahan. Zbývala jediná překážka – Rusko. Až do 49. minuty to byla velká bitva, která neměla střelce branky. Pak ale zasadil svoji životní trefu Petr Svoboda, ostřílený borec NHL, kterému český pas dovezli do Nagana trenéři. Po vítězství 1-0 čeští hokejisté vybojovali zlaté medaile. Dominik Hašek na turnaji pochytal 129 ze 135 střel a stal se legendou. Robert Reichl zdůraznil jednu ze základních skutečností, které vedly k úspěchu.
Já si myslím, že bylo dobře, že jsme hráli s nima dvakrát, že ten první zápas si myslím, že jsme neodehráli špatně, ale nevyhráli jsme ho a pak v tom finálovém zápase nás to nabudilo ještě víc, že prostě jsme si řekli, že dvakrát s Ruskem nemůžeme prohrát. Jo. A když jsme se podívali na ty sestry z toho zápasu, tak de facto Rusové si neudělali šanci proti nám. Co si myslím, že proti takovému mužstvu jako Rusko s těma hvězdama, co tam bylo, bylo něco neuvěřitelného a ten zápas, ten první, nám hodně pomohl v tom, že jsme byli ještě víc připravení na ten zápas, než kdybychom si ma hráli jednou.
Také trenér Slavomír Lenner sdílí názor, že ve finále to už jen byla otázka, jak a jakým skóre soupeře porazit.
Dá se to vycítit, to prostě cítit ve vzduchu, že do toho zápasu nejdete, jestli vyhrajete nebo prohrajete, nebo nejdete s takovou tou nervozitou prohrát, ale jenom jakou najít k tomu cestu, jo? Prostě jak to vyhrát. Jo? Prostě tam bylo jasný to finále. My už jsme prostě šli minimálně jako rovnocenný soupeř, to, co říká Robert, neprohrajeme po druhý, prostě jenom najít tu cestu. Jo? My jsme našli tu jednu cestu, jedna vůli vyhraná a jeden gol od modrý čáry a prostě rozhodlo to celý zápas a celou. Ale já můžu říct, že co jsme se třeba o tom bavili s Ivanem, i jako trenéři jsme vůbec nebyli nervózní, že ten zápas můžeme nějak prohrát. Jenom kdo ten gol dá a kdy ho dá a jak ho dá.
Všichni se jednoznačně shodují v názoru, že vedle hráčů byl hlavním strůjcem naganského úspěchu tragicky zemřelý trenér Ivan Hlinka. Robert Reichl oceňuje jak jeho vedení mužstva, tak jeho složení.
Já si myslím, že tady to mužstvo de facto skládal někde doma u piva, že prostě si to tam napsal nějak a prostě tam složil mužstvo, jak ho znám. I jsem viděl ten papír, kde měl přeškrtaný jména. Něco si upek doma, to byl on a prostě jemu to vždycky bliklo. U takovýchhle akcí to nějak vždycky dal dohromady.
Na hráčské lavičce k němu měl nejblíže Slavomír Lenner.
Ivan na tohle to prostě měl obrovský cit a hrozně to bavilo. To říká, hele Slavo, ty si trénuj a ty si dělej soupeře a ty dělej tréninky. On měl ten cit pro to vybrat ty správný hráče. Teď samozřejmě dá dohromady 10 Evropanů a 10 zámořských hráčů, dá dohromady všechny tyhle ty hvězdy. Kdo bude kapitánem, že jo? Tam tenkrát prostě řekl Růžovi, hele Růža, budeš v kondici, pojedeš na Izvěstie, nebo jak jsem ten turnaj jmenoval předtím, musíš to absolvovat. Růža prostě byl ten správný kapitán a tak dále a tak dále. Takže on na tohle to měl cit, v sestavu měl dopředu napsaný a fungovalo to. Takže jeho to i obrovsky bavilo, prostě si s těma jenom hrát, přehazovat, kdo s kým bude hrát.
A ještě jednou dostane slovo Slavomír Lenner. On totiž tehdy prohrál sázku. Slíbil, že když český tým získá zlaté medaile, oholí ozdobu své tváře, bohatý knír.
Ten knír to byla sázka, musím se přiznat, když tu sázku jsme někde v televizi uzavřeli, tak jsem to neviděl tak reálně, že byl ten knír přijdu, jo, ale kluci to nenechali náhodě a bohužel se to dělo zrovna v autobuse na cestě na letiště a tam mě hodil nějakou deku na hlavu, ty dece vystřihli v díru a paní Jagrová půjčila nůžky na nechty, jo, takhle zahnutý, takový ty malinkatý a Robert s Ivanem a myslím, že ještě Jarda Jágr mě tam operovali ten knír, jo, takže já jsem se víc než o ten knír bál o oči.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.